Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prezidentka Čaputová zvolala odborníkov do paláca, diskutovali o zmenách v trestnej politike, ktoré vláda presadzuje expresne a bez diskusie. Okrem toho, že sa znižujú tresty za korupciu, ruší sa aj špeciálna prokuratúra a zmeny budú mať veľké dosahy na celé Slovensko. Jeden z odborníkov, ktorí s prezidentkou diskutovali, už sedí v štúdiu SME. Peter Sepeši, bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti a prokurátor generálnej prokuratúry. Vítajte.
Dobrý deň prajem.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pán Sepeši, ako vyzerala tá diskusia u prezidentky?
Bola vecná. V podstate stretli sme sa tam ľudia, ktorí robíme s trestným právom, čiže bola expertná a povedali sme si to, čo si zrejme budeme o chvíľku hovoriť aj tu, o tom, že v čom vidíme nedostatky, v čom vidíme možnosti nápravy a myslím si, že to bolo veľmi konštruktívne a dôležité, že sa tomu venuje trestnej politike, že sa venuje pozornosť aj na úrovni prezidenta Slovenskej republiky.
Aj ste chvíľu zvažovali, že či príjmete takéto pozvanie na stretnutie, lebo trošku to vyzerá, ako keby tu panovala taká atmosféra strachu a veľmi málo odborníkov sa vôbec vyjadruje k tejto téme.
Nie. Nie som reagoval pozitívne, pretože si myslím, že keď prezident Slovenskej republiky niekoho pozve na odborné stretnutie na to, aby zdieľal svoju expertízu, tak je povinný tam ísť a v podstate poskytnúť súčinnosť. Existuje aj také, že je lojálna spolupráca štátnych orgánov, hej? Že možno keby sme sedeli v zasadačkách skôr na ministerstve spravodlivosti, tak nemusíme sedieť dnes u pani prezidentky.
Vy ste cez sviatky analyzovali ten návrh novely trestného zákona, ktorý je teraz v parlamente. Tak poďme si rozobrať, že čo to bude v praxi znamenať, keď by prešiel tento návrh. Začnime najprv tou korupciou, to je také asi spoločensky najcitlivejšie na Slovensku. Aké dopady budú mať tie zásadné zníženia trestov na korupciu na Slovensku? Ako si to mám predstaviť?
Najprv troška poviem všeobecne, že prečo som sa rozhodol tráviť sviatky tak, že som napísal dnes už 13 článkov k novele trestného zákona. Cítim zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že som mal príležitosť a česť byť štátnym tajomníkom ministra spravodlivosti a zodpovedal som v podstate za prípravu novely trestného zákona, ktorá došla až do štádia, že ju podporilo v prvom čítaní 127 hlasov, schválil ústavnoprávny výbor, mala plnú legitimitu od občianskej spoločnosti, od právnickej obce. Prešli sme právnickými fakultami, verejnými dišputami. Bolo 5 zasadnutí kolegia, na ktorých sedelo zástupcovia v podstate všetkých povolaní, ktoré vykonávajú v praxi trestné právo. Boli tam pracovníci ministerstva, legislatívy, aj trestnej kolegovia, ktorí v podstate sa starajú potom o nasadenie tej trestnej politiky do praxe. Čiže keď som mal tento knowledge, poznanie, tú skúsenosť, tak som považoval za svoju povinnosť, aby som vlastne reagoval na to, že ako sa ide trestná politika meniť a navyše sa spomínalo, že sa nadväzuje na tú našu novelu a keď som si to porovnával, najprv som bol nadšený, že sa ide nadviazať. Ja keď som končil na ministerstve, tak som odovzdal štátnym tajomníkom aj pánovi ministrovi 10-stranový materiál, kde si myslím, že takto by to malo byť stále, že tu na nie ide o to, že kto koho mení, ale ide o dočasnú správu vecí verejných a tí, ktorí prídu, tak by mali dostať v podstate odovzdané všetky úlohy súrne, veľmi súrne.
Áno.
Čiže to som samozrejme urobil a urobím to znova. Myslím si, že aj všetci tí, čo boli štátnymi tajomníkmi predo mnou, tak asi majú skúsenosť, že keď prišli do úradu, tak tam mali prázdny počítač a postupne zisťovali, kde majú akože veci, ktoré treba riešiť.
No a vy teraz hovoríte, že to je pravda, že jeden z tých argumentov, prečo nie je nejaká širšia diskusia o tomto návrhu, je, že vraj to teda vychádza práve z tej Karasovej novely, ak to takto nazvem, ktorú ste opísali, teda novela trestného zákona, ktorá mala priniesť vlastne tieto komplexné riešenia a naozaj o tom diskutovali dlhšie odborníci. Takže neobstojí tento argument?
Nie, v žiadnom prípade. Je tam taký duch znižovania trestných sadzieb, ktoré sú čo je oveľa zásadnejšie, ako to bolo v Karasovej noveli, ale to keď, ako keď povieme, že je auto aj Trabant, aj Mercedes. Hej. Čiže asi tak, aby som pripodobnil, že ako sa to podobá, čo sa týka tých znižovaní tých sadzieb, ktoré v podstate tam boli širokospektrálne, akože odiskutované, neboli spokojní všetci. Každý bol trocha nespokojný, ale to je znak dobrého kompromisu. Mm-hmm. A keď sa vrátim k tej korupcii, tak korupcia je tak vypuklý problém v spoločnosti, aspoň tak to vnímame a počúvame to všetci okolo seba, že nie sme vo Fínsku, kde vlastne majú pár korupčných prípadov ročne, čiže musíme kvázi nadobudnúť pocit aj z toho, čo si rozprávame doma v komunitách, že tá korupcia skutočne vymizla a že veci idú tak, ako majú ísť. Tak keď sa robila tá novela Karasova, tak tam sme sa nedotýkali právnej úpravy korupcie a do skutkovej podstaty sme dali číslo 133 tisíc, ktoré je dneska hraničným znakom, pri ktorej sa prelamuje tá trestnosť. Tá vysoká trestnosť je od sumy 133 tisíc eur. Dnes sa vlastne toto nedieje. Dnes sa vlastne dáva tam pojem veľká škoda, ktorý, alebo veľký rozsah, ktorý tam je už aj dnes. A veľký rozsah sa navrhuje zvyhnúť na 700 tisíc eur. To znamená, že korupcia, ktorá je dnes nad 133 tisíc a do 700 tisíc eur, padá do prvého odseku, keď sa nedopustil verejný činiteľ, alebo keď tam nie je nejaký taký špeciálny znak. A do kategórie jablčkári, alebo proste fľaša koňaku, alebo 20-50 eur. Čiže, a toto je taký veľmi necitlivý zásah. My, keď sme vtedy robili ten návrh, tak sme sa aj pýtali na prezidiu. Však samozrejme, zasahujeme do živého organizmu. Ten štát ako spoločnosť funguje, bežia v preverovaní, vyšetrovaní, v súdnom konaní nejaké veci. A či chceme, či nechceme, my sa ich ideme dotýkať. A nejak sa aj keď sme sa snažili neanalyzovať žiadne konkrétne veci, že robíme systémové zmeny, ktoré proste stane sa, že niekomu budú výhodné, tak aj vtedy, keď sme si hovorili, že tak tá korupcia 133 tisíc, to je také divné číslo, to vzniklo vlastne zmenou korún na eura. A tak dajme tam 140 alebo 150 tisíc, niekto je aspoň okrúhle. Tak tiež sme zistili, že aj tam je 14-15 vecí, ktorých sa to dotkne, tak hovorím teraz kvôli ako okrase, ako peknému číslu. Teraz my sa dotkneme tých vecí, ktoré potom bude ešte to môcť verejnosť vnímať, že kvôli týmto 14-15 veciam sa vlastne zo 133 tisíc stalo 150.
Čiže ste jednoducho citlivo odvážovali práve tú hranicu. No a vy ste to spomínali, tak mám si to predstaviť tak, že keď by som vám už by prešla tá novela, dajme tomu, a už bude v platnosti a v septembri sa stretneme a ja by som vám dala úplatok 690 tisíc eur, tak mi hrozí to isté, ako keby som vám dala úplatok fľašu koňaku.
Tak áno, hrozí, ale tak predpokladám, že sudca by to v rámci sadby zohľadnil aj v rámci druhu trestu. Čiže nie je to zase úplne tak, že rovnaký trest aj by dostal. To už je zase vec posúdenia
ale súdu. Ale tu návrhu je to v rovnakej kategórii.
Áno, samozrejme, treba povedať, že tie trestné sadzby za korupciu sú extrémne vysoké. A je na mieste zvážovať, ale zasa. My sa bavíme teraz o zmene hodnot čísel. V trestnom zákone riešime premlčiaciu dobu, kde sa mení nejaké číslo. Meníme sadzby, kde sa mení nejaké číslo. Meníme v podstate škody, kde sa mení nejaké číslo. Lenže to číslo predstavuje hodnotu. To je ako keby hodnota, spoločenská hodnota, ktorá vyjadruje to, do akej miery sa snažíme zaoberať, s akou vážnosťou určitých skutkov, ktoré za tým číslom je nejaká škoda, za tým číslom je nejaká premlčiacia lehota, po ktorej už nebudeme môcť stíhať páchateľa nejakého deliktu. A teraz neexistuje správny recept, že aké číslo univerzálne na svete, že, lebo často sa tu operuje tým, že porovnávame fínske, slovenské, rakúske, české a operuje sa tým, ale správne číslo neexistuje, pretože to najsprávnejšie číslo je to, ktoré vznikne po nejakej celospoločenskej zhode na tom, že teraz na základe súčasného poznania skúseností v spoločnosti bude akceptovateľné, že budeme takéto zlé skutky trestať v takejto sazbe. A toto má vzniknúť po dohode, po uvedomení si všetkými aktérmi aj v rámci tej trestnej politiky, ale aj občan. Tiež občan by mal vedieť, že keď sa po novele, ak bude schválená tak, ako sa navrhuje, keď sa dopustí niekto krádeže vlámaním vo výške 349 tisíc eur, dneska je stíhaný v sazbe 10 až 15 rokov, čo je nepochybne príliš prísne, ale po novele to bude už len 6 mesiacov až 3 roky z premlčacou dobou tohto skutku 3 roky. Mm-hmm. To znamená, a to je taká istá premlčacia doba, ako keď niekto všeobecná premlčacia lhota v občianskom zákonníku, že niekto, keď si zabudne uplatniť, akože, aby mu zaplatili nejaký dlh a teraz spomenie si o 3 roky, 3 roky a 1 deň, tak v podstate už môže ten uplatniť a tam môže uplatniť tú námietku premlčania, ale neprihliada k tomu súd ex offo, zatiaľ to čo je z úradnej povinnosti. Čiže keď je seriózny ten veriteľ, tak zaplatím ti to, však máš právo, ale tuto bude štát musieť z úradnej povinnosti zastaviť trestné stíhanie pre dôvodu premlčania.
No, tak to nadväzuje na to, že aj by som pochopila, že naozaj znížme nejaké tresty, aby nesedel niekto vo väzení, kto ukradne 3 televízory. Rozumiem. na to nemusí byť úplne prísny trest. Ale zároveň tá korupcia je jav spoločnosti, obzvlášť na Slovensku a s našou 30-ročnou krátkou históriou, ktorý je naozaj vážny. Takže to, čo vlastne vy hovoríte, je, že tie výšky trestov odzrkadľujú, ako vážne berieme ten jav spoločnosti?
Áno.
No a berieme vážne korupciu v tejto novele?
Neviem, to by som nehodnotil. Určite by zaslúžila iný prístup, pretože aj takto sa dá tá zmena postaviť. Ale malo by to byť po zhode ľudí a mali by ľudia vonku, akože občania, vedieť, že ako sa to mení a či je to v poriadku. Pretože ja nie som tu na akože majster sveta na trestné právo, ktorý má patent na to, že ako to má byť. Ja som zastanca toho, aby v podstate vznikali dohody participatívne, však projekt, ktorý sme robili s pánom ministrom Karasom, tá novela trestného zákona, mal názov pod titul Návrh novej celospoločenskej dohody o pravidlách trestnosti a trestania na Slovensku. Hej, čiže sme to vnímali takto, preto sme chodili medzi ľudí na univerzity, lebo to nemá byť teraz, že zrazu niekto príde a naoktoruje, že takto to bude. Hej. Takéto dohody zrejme budú nasledovať potom ďalšie legislatívne zmeny. Samozrejme, tí, ktorí sú dočasní užívateľa tej výkonnej a zákonodárnej moci, majú tam v podstate nejakú väčšinu, tak samozrejme, keď to presadia, budeme to rešpektovať ako sudcovia, prokurátori, vyšetrovateľa, sme profesionáli, ale zasa to ide o spoločnosť, o občiansku spoločnosť a už sme v nejakom štádiu rozvoja občianskej spoločnosti, už niečo očakávame a mali by sa s nami v podstate baviť tí, ktorí dočasne vykonávajú tú moc ako s partnermi.
No, tak jeden z tých argumentov, ktorý hovorí táto vláda, keď im vyčítame, že nebola vlastne diskusia k tomuto návrhu, tak hovoria, že veď v parlamente sa diskutuje už tretí týždeň, že vlastne tá opozícia to tak natiahla, že sa o tom diskutuje hodiny a hodiny. Ja by som k tomu chcela povedať poznámku, že každý, kto si to plénum zapne, tak tam len opozícia vystupuje, to nie je diskusia, tam ako neprebieha nejaké vymieňanie názorov. Tak ako by v ideálnom stave mala tá diskusia vyzerať? Pretože podľa mňa občania úplne nevedia, že ako to vlastne prebieha v štandardnom režime, ako vyzerá to pripomínkovacie konanie, ako vyzerajú tie odborné stoly. Tak povedzte mi, že ako by to ideálne malo vyzerať, tá diskusia?
Tá diskusia by mala začať ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním. Mali by sa stretávať pri pracovných stoloch rezorty. Napríklad ste spomínali to životné prostredie. Aj my, tie dopady sú na ministerstvo životného prostredia a jeho podriadené zložky, keďže mení sa škoda, tým pádom menia sa trestné činy proti životnému prostrediu, budú sa zvyšovať nápad priestupkov, respektíve správnych deliktov. To isté ministerstvo vnútra. Keď zvýšime na 700 eur základnú škodu, tak všetko, čo bolo medzi 266 a 700 eur, nie je to malo veci, pôjde do priestupkového konania.
No,
čiže všetky, keď sa to pripravuje a v rámci pripomienkového konania sa všetky experti tých dotknutých rezortov, vrátane občianskej spoločnosti, vrátane advokátskej komory, generálnej prokuratúry, Združenie podnikateľov Slovenska, proste všetky tie možnosti, my sme tam mali, každý, kto troška len na relevantnejší názor tejto spoločnosti by mal byť do toho vtiahnutý. Pracovali sme v podstate paralelne tak, že sme mali expertné skupiny, 10 expertných skupín na 10 tém, alkohol za volantom, drogy a tak ďalej. A prebiehali pripomienkové konania. Vznikala z toho nejaká znalosť, ktorá, keď boli nejaké sporné momenty, kde trebalo prijať informované rozhodnutie, tak tam bolo kolegium 10-člené ministra a to kolegium za prítomnosti zamestnancov profesionálov ministerstva prebiehala diskusia, kde sa vlastne snažili presvedčiť, ja neviem, šéf komory, snažil sa presvedčiť prokuratúru alebo zástupcu polície, že prečo by malo byť toto tak alebo inak. A nakoniec, potom, čo si vypočul všetky argumenty minister, tak minister povedal, že toto bude tá zlatá stredná cesta a ostatní to rešpektovali. Čiže takto vznikali na piatich kolegiách tie kompromisné riešenia, ktorých výsledkom bol návrh zákona, ktorý v podstate potom sme zase prišli medzi ľudí, aby sme ho prezentovali a bol mimoriadne pozitívny ohlas. Ja som bol veľmi rád, keď prišli predsedovia trestných kolegií z krajských súdov, keď prišli prokurátori z okresných námestníci z krajských, aj krajskí prokurátori na tej univerzity, kde sme boli v Košiciach, v Trnave, v Banskej Bystrici aj v Bratislave. Dokonca z niečoho sme robili aj nejaký stream z nejakého tohto podujatia. A tam sme ešte napríklad vypočuli aj nejaké pripomienky, ktoré sme potom ešte chytro sa snažili zapracovať do návrhu. Čiže bolo to také komunitné dielo, že možno, že aj mnohí ľudia si tam našli svoje myšlienky, pretože nikto si myslím, že na Slovensku nemá ten recept a aj trocha sa čudujem, že kto si zoberie takéto bremeno, že takýmto návrhom príde a tú zodpovednosť, že takýto návrh predloží do vážneho legislatívneho procesu, ako je to, o čom sa teraz bavíme.
Ja vás vôbec nechcem stavať do nejakých politických komentárov, preto ak nebudete chcieť odpovedať, budem to úplne rešpektovať, ale v podstate ten zákon vznikal na ministerstvu spravodlivosti a písal to poradca Marek Para, David Lindner a ešte teda aj nejakí ľudia z ministerstva spravodlivosti. A toto sú všetko ľudia, ktorí mali problém so zákonom a dozorovala ich prípady práve špeciálna prokuratúra. Tak nie je toto v podstate definícia konfliktu záujmov, keď niekto chce rušiť špeciálnu prokuratúru a sám je ňou dozorovaný, vyšetrovaný, niektorí sú obžalovaní práve z týchto ľudí. Tak nie je toto konflikt záujmov?
Neviem, akože zákon by mohli napísať, ale mal by prejsť riadnym pripomienkovým konaním a celým tým procesom. A nech ho napíše ktokoľvek, nech ho napíše hoci aj pán Para, aj pán hoci ktorý z tých pánov, ale keď prejde riadnym procesom a výsledkom toho bude to, čo napísali, tak myslím, že to budeme rešpektovať. Skôr, no, samozrejme, vadí nám aj zatiaľ obsah, tak ja verím, že aj preto som sem prijal pozvanie, pretože verím, že aj tie odborné príspevky, ktoré som napísal, ja som ich nepísal preto, že by som mal neviem aké ambície, ale skôr chcem tejto krajine pomôcť. Ešte aj z titulu toho, že mám vysokú znalosť tým, že som sa vrtal v tom rok v kuse s kolegami, snažili sme sa v podstate už plánovať to, ako budeme vzdielovať budúcich probačných mediačných úradníkov, ako budeme riešiť profily študentov probácie mediácie, ako zozovuje sa spolupráca krátkodobý trest, ako sa bude vlastne vykonávať, ako budeme mladistvých. Teraz tam strašne chýba to, že nemáme drogový priestupek pre mladistvých, že neriešime probáciu mladistvých. Mladistvých, to sú taká tá štartovacia rampa do trestnej ako nejakej budúcnosti, keď ten mladistvý sa dopustí priestupku, tak u nás je nastavená tá hranica trestnosti trestných činov u mladistvých vyššie ako je u normálneho páchateľa. Za to, za čo by ste vy alebo ja boli odsúdení, pretože tá závažnosť je malá, tak ešte u mladistvého je možné prižmúriť oči a dať to na priestupok. Lenže on spáchal trestný čin pre malú závažnosť, to ide na priestupok, tam dostane pokutu a v podstate sa na to zabudne. Ale my práve týmto ľuďom sa musíme venovať, pretože oni majú v hlave to, že sa dopustili priestupku a pritom spáchali trestný čin. Mm. A ich treba podchytiť, najmä keď sú v tom drogy, extrémizmus. Áno, čiže tam mala byť tá úloha tej... A toto tam nie je, hej. Mm-hmm.
Vy ste inak v tej analýze napísali aj to, že to ovplyvní aj Európsku prokuratúru. Tá má vyšetrovať teda takú tú závažnú cezhraničnú trestnú činnosť, nejaké karuselové podvody DPAčky a podvody s eurofondami. Tak ako to ovplyvní práve túto Európsku prokuratúru, ktorá inak mimochodom teraz je sídlom v špeciálnej prokuratúre, ako keby jej, že tam spolu sedia v tej jednej budove.
No, Európska prokuratúra, zase to je to vec, ktorá sa má riešiť, nie túto, že sa budeme o nej baviť, ale to sa má riešiť za pracovným stolom. Ja sa aj ospravedlňujem divákom, že mnohým veciam možno nebudú rozumieť, lebo aj hovorím, že prečo som písal tie články, že moja mamka alebo ľudia, ktorými sa stretávam, s ktorými si chodím zahrať futbal, alebo tá komunita, v ktorej žijem, nerozumie tomu, že čo je v tom trestnom zákone. To ani nemajú vedieť, že čo tam je ako výslovne. Ten štát by mal fungovať, poskytovať službu a oni vlastne by nemali byť vyrušovaní tým, čím ich vyrušujeme teraz, že zásadné zmeny, ktoré vlastne prevracajú v podstate tú trestnosť, tú dohodu o pravidlách trestnosti a trestania na Slovensku. Čiže Európska prokuratúra, pracovný stôl s Európskym prokurátorom dohodnúť presne, čo ako má byť vyriešené. Lebo áno, nedá sa uprieť, tam snaha o riešenie toho problému, ale nie je vyriešený úplne ideálne. Čiže stále zostávajú súbehy trestných činov, najmä pri stíhaní cla, keď je súbeh clo s daňami, že tá sadzba pri stíhaní za clo, ktoré je príjmom Európskej únie, a stíhaní za dane, ktoré sú príjmom Slovenskej republiky, je taká, tam je pravidlo, že keď je prísnejšia sadzba za naše dane a nie za clo, tak stíhajú naše orgány. Mm-hmm. A tým pádom Európska prokuratúra nemôže tú vec prebrať. A čiže časť vecí nie je, ale zasa je tu priestor na to. Aj preto v podstate, ako som hovoril, som sa rozhodol k tomu venovať, lebo ja verím, že v podstate si to niekto prečíta, pochopí, navníma, lebo ide o vecnú stránku. Tu nejde o to, že čo je proti niek. Ja som tu za niečo, za to, aby sa v podstate opravili veci, aby sa na Slovensku v podstate žilo lepšie.
Som k tomu, pán Sepeši, trošku skeptická, ale držím vám palce. Inak to, čo opisujú viacerí odborníci, je, že ak táto novela prejde, tak naozaj to ovplyvní vlastne trestanie korupcie a iných trestných činov na celom Slovensku. Že sa to naozaj dotkne aj bežných občanov. Tak v podstate mnohí teraz stíhaní ľudia, ktorí ešte nie sú odsúdení, podľa niektorých dostanú de facto amnestiu, aj keď amnestia je právnický názov, teraz nemyslím ten právny termín. Môže to motivovať podľa niektorých ľudí, aby páchali tú trestnú činnosť a korupciu, pretože za to budú nízke tresty, tak vyskúšajú, či sa to podarí. Hej. Môže toto byť ten výsledok podľa vás?
Môže, aj keď ja súhlasím s tým, že keď páchateľ ide do páchania nejaké trestné činnosti, tak on si nezoberie do ruky trestný zákon a nebude si listovať. Ale myslím, že aj tak popularizujeme celú tú novelu, že to, tých 350 tisíc aj ľudia celkom zapamätajú, lebo skutočne, keď sa niekto dopustí skutku do 350 tisíc, tak pri tých trestných činoch, ktoré dnes boli v sadzbe 10 až 15, tak budú v 6 mesiacov až 3 roky. A keď sa do 3 rokov na to nepríde a nebudú mať niečo ďalšie, závažnejšie alebo rovnako závažné, za čo budú musieť byť právoplatne odsúdení v tých 3 rokoch, tak to bude premlčané.
Tak sú pohodička.
A nehovoriac napríklad trestné činy mladistvých. Hej, tam sa tiež znižujú, keď niekto 17-ročný, keď ho niekto posadí k počítaču a urob toto, a on bude potom mlčať a budú tam miliardy, tak stále tam tie premlčacie lehoty tiež sa tak skracujú, že vlastne, samozrejme je to špekulácia, hej, ale tiež si myslím, že nie je dôvod preto, aby sa skracovali pri mladistvých premlčacie doby. Neviem, nebolo to tam nejako presvedčivo vysvetlené. Možno keby sme sedeli za pracovným stôlom a sa tam porozprávali s kolegami, tak možno presvedčia, že prečo, ale nevidím tam dôvod. Lebo mladiství majú maximálne trest do 10 rokov. Hej.
Čo ešte zrušenie špeciálnej prokuratúry? Tomu sme sa zatiaľ nevenovali. Táto vláda zatiaľ nedokázala vyargumentovať, že prečo ju zrušiť. Neukázala vlastne žiadne zásadné rozhodnutia ústavného súdu, aj keď o nich stále hovorí. Nevysvetlila, že prečo sú odrazu zaujatí prokurátori, ktorí tam pracujú už 20 rokov. Tak vy vidíte dôvody na zrušenie špeciálnej prokuratúry?
Nevidím, ale zasa musím rešpektovať, keď sa rozhodne vládna moc, tí, ktorí dostali dôveru od občanov, že to chcú nejako prestavať, tak je to ich v podstate mandát, na to majú. Ale zase na druhej strane by mali predstaviť spoločnosti funkčný model, ktorý bude riešiť tie problémy, ktoré riešila špeciálna prokuratúra. Hej. Takisto už tie rozhodnutia, čo sa spomínali toho ústavného súdu, aj si ich niektorí žiadali, a neviem o tom, aké sú to rozhodnutia, takisto. Čiže táto argumentácia zrejme neobstojí. Zase je to legitimné, niekto, že si chce tie škatule zmeniť ináč. Len musia si občanom, je slušné povedať, že ako to bude fungovať, ako bude zabezpečené napríklad to, že špeciálna prokuratúra vznikala aj preto, že aby sa odbúrali tie lokálne väzby. A ja som sám, keď som pôsobil ešte na krajskej prokuratúre v Košiciach, tak sme mali s tým reálny problém, že keď sme všetci z tej Košickej právnickej fakulty, keď tam tí ľudia žijú, tí vyšetrovatelia, policajti, sudcovia, úradníci, proste poznajú sa, žijú ako v komunite, tak vznikajú tam situácie, kedy sú morálne dilemy, či viem o tom, že niekto je odpočúvaný, alebo a teraz stretávame sa pomaly na dovolenky, chodíme. Čiže bolo to správne, že sa to centralizovalo na pod jeden úrad s celoslovenskou pôsobnosťou. Čiže asi predstaviť sú riešenia. Samozrejme, tam ja som tu v podstate nie za prokuratúru, som tu ako občan. Čiže tam verím, že generálna prokuratúra nájde spôsob, ako toto vyriešiť. Ale keď, lebo v podstate aj špeciálna prokurátora tak, ako je, keby sa zmenili niektoré kompetencie a podriadenosť vo vzťahu k generálnom prokurátorovi, tak je to riešiteľné tak, ako ona je aj teraz súčasťou generálnej prokuratúry. Lebo ten prvok špeciálneho prokurátora, ktorý je volený Národnou radou, tam zavádza takú anomáliu, ktorá potom vlastne, že teda komu je generálnemu prokurátorovi či Národnej rade sa zodpoveda. Čiže toto vyjasniť by, to už bez ohľadu na osoby obsadenie, teraz hovoríme expertne systémovo. Hej.
Čo by, ja viem, že ste tu teda za občana, ako ste hovorili, ale ste prokurátor, generálny prokurátor, tak povedzme si, že čo by to v praxi znamenalo napríklad pre prácu prokurátorov, veď mnohé prípady vlastne prejdú na okresné úrady ako priestupky, presne ako ste hovorili, tým, že sa zvyšuje tá suma. Niektoré sa prekvalifikujú v podstate zo dňa na deň na niečo úplne iné, zároveň vám budú prichádzať zložité prípady, niekoľko tisícové spisy, komplikované, ktoré predtým spadali pod špeciálnu prokuratúru. Býva zvykom, že keď sa takto zásadne mení nejaká trestná politika alebo akýkoľvek iný kódex, tak býva nejaká prechodná doba, aby si tu ľudia naštudovali, aby sa na to všetci pripravili. Vy ste hovorili, že ste chceli školiť mediátorov a probačných úradníkov. Toto všetko sa nestane. Čiže ak to prejde, tak to bude prosto platiť. A my sa rozprávame spolu, myslím, že 17. 15. to už malo platiť, ak by to tak prešlo, ako si to vláda predstavovala. Tak pýtam sa len prakticky, či tu nastane na niekoľko mesiacov úplný chaos.
No, tak ja verím, že aj tými debatami, aj tými článkami, ja som jeden z posledných napísal v podstate asi 10 vážnych procesných postupov, ktoré bude treba, akože hromadných, ktoré bude treba vykonať na prokuratúre, na polícii, takisto aj na súdoch, že čo bude znamenať táto novela v konkrétnych veciach. Čiže je to, keď si to prečíta niekto, verím, že to prečítajú poslanci, tak je to obrovské množstvo práce, ktoré často je viazané aj napríklad na ľudské práva, že keď bežia niekde od posluchy a zrazu sa zo zločinu stal prečin a pri prečine tohto typu nie je možný odposluch, tak ten odposluch sa musí zastaviť. Keď je niekto vo väzbe a tá väzba má stanovenú maximálnu dobu pre prípravné konanie, inú pre prečin a inú pre zločin, inú pre obzávažný zločin, a keď sa z niečoho stane obzávažný zločin už iba prečinom, tak možno ten človek už pomaly presiahol tú maximálnu dobu väzby, čiže títo ľudia budú musieť byť akože momentálne prepustení z väzby. Ale to sú veci, ktoré dajme tomu, že ešte väzby od posluchy to si citlivo akože strážia na kolegovia, ale tam máme desiatky tisíce vecí, ktoré bude musieť byť otvoriť spis, zistiť, aká tam je škoda a zistiť novú právnu kvalifikáciu, určiť, ustáliť ho aj na základe novej právnej úpravy, hej, ktorá vlastne až keď bude schválená, podľa mňa teraz
máme také cvičenie, že sa návrhy, jasné, čiže môže to dopadnúť akokoľvek.
Áno, čiže ako kolegovia už teraz sa snažia ako identifikovať, že čo vlastne nás čaká, ale to až keď sa schvália pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu prísť v druhom čítaní, tak bude definitívne zrejme, že čo treba robiť. A tam vlastne drogová kriminalita. Tých vecí to sú tiež tisíce. A teraz si treba uvedomiť, že keď máme okolo 1100 vecí, ak som si 11 000 vecí, ak som si pozeral v štatistikách, je ročne majetková trestná činnosť. K tomu hospodárska, enviro, drogová. Toto je, a to sú len odsúdené ako osoby. A keď ďalší takýto balík tlačíme vo vyšetrovaní, v tom istom roku vyšetrujeme, aby mohli byť ďalší rok odsúdené a ďalší sú v preverovaní, tak dokopy to máme fakt, že desiatky tisíce vecí, kde bude musieť otvoriť prokurátor alebo vyšetrovateľ spis a povedať, no, tu je škoda takáto, tak ide to o 2 odseky, o 1 odsek nižšie, ide to na priestupok, napíšem uznesenie o postúpení vecí na priestupok, respektíve, keď už to je premlčané, respektíve, keď dobre pamätám, lebo tých zmien je toľko a toľko súvislosti, že kľudne môže byť, že sa niekto aj pomýli a takisto aj poslanci toto mať navnímané a vedieť, za čo hlasujem, to chce tiež odsedieť si, odčítať si. Čiže všetky tie veci bude treba prekvalifikovať a pri drogách sa ide na úplne nový koncept napríklad. Drogy teraz boli stíhané na základe lokálnej, trhovej v úvodzovkách čiernej hodnoty tej drogy na trhu. A teraz sa prechádza za váha. Váha, ktorá bola zachytená u toho, kto vlastne bol zaistený, a to zajtené množstvo drogy. A to znamená, že to môže dramaticky zmeniť aj právnu kvalifikáciu, samozrejme aj odseky, ale aj trestnosť.
No dobré, ale toto paralizuje prokurátora alebo vyšetrovateľa na predpokladám, že týždne práce, keď bude prechádzať tie svoje spisy, aby teda zistil, že čo všetko sa mení podľa tej novely, čiže to nejakým spôsobom paralizuje.
Tak on bude musieť upovedomiť o zmene právnej kvalifikácie, aj možno, že bude prichádzať do úvahy niečo, čo vlastne malo nejaký režim skráteného vyšetrovania, alebo teda vyšetrovania do skráteného vyšetrovania, aj keď je tam pravidlo, že keď sa niekde začalo vyšetrovanie, takže aj keď by bol dôvod na zmenu, na skrátené vyšetrovanie, že to vyšetrovanie sa dokončí. Čiže množstvo zmien je to, a popri bežnej agende, ktorú oni si musia ďalej robiť, čiže to nie je to, že teraz čakajú, že či nepríde niečo, kde by sme sa mohli zabaviť, hej, alebo čiže je to fakt, že aby sme boli aj slušní k tým ľuďom, ktorí profesionálni sa s plnou vážnosťou snažia chrániť právny štát svojou každodennou prácou, tak aj oni by mali v podstate dôstojným spôsobom byť oboznámení a dať im nejaký primeraný priestor na to, aby tie spisy si pripravili, pozreli, tie úkony naplánovali. Keď sa robila novela Karasova, tak tá bola podaná do parlamentu v marci 2023 a účinnosť bola navrhovaná od 1.1.2024. V ústavnoprávnom výbore sa to posunulo na 1.4.2024. To znamená, rok. Že skoro rok. Keď sa v Česku prijímala právna úprava, tak ju prijímali v február 2009 s účinnosťou ďalší rok. Čiže práve to je, že treba v kľude, to je trestná politika, to je zásah do osobnej slobody, do rôznych slobod, zákazy činnosti. Čiže to treba dôsledne pripraviť, aby sme vlastne niekoho niekomu neukrivdili. No a ešte teraz vec, ktorá sa nespomína. Poškodený. Hej. My hovoríme o premlčaní trestného stíhania. Tam za tým všetkým je poškodený. Tam sú práva poškodeného, ktoré ak niekde zastaví, zanikne trestnosť. Lebo tu stačí, že tam bol trojročný úsek pri tých trestných stíhaniach, kde sa zmení právna kvalifikácia. Trojročný úsek od skutku po vznesenie obvinenia. 3 roky a 1 deň. Keď je to tá skupina do 350 tisíc, ktorá sa znižuje na 6 mesiacov a 4 roky, tak vlastne musí z úradnej povinnosti zastaviť trestné stíhanie prokurátor.
Aby som to zjednodušila, poškodený... inými slovami, predstavujem si, že mi niekto vykradol dom, ukradol mi toho dosť veľa a tam je škoda, dajme tomu nejakých 250 tisíc. Kým našli toho páchateľa, trvalo to 3 roky, teraz ho už našli a začali teda, možno už je obvinený, ale ešte to nie je na súde, dajme tomu. Tak tým, že 3 roky trvalo nájsť ho, tak to zastavia vlastne touto novelou.
Buď z dôvodu premlčania. 3 roky, 1 deň. Čiže v podstate tá ochrana toho poškodeného je tam tým pádom veľmi sťažená.
No a už keď ste spomenuli tú Českú republiku, to je tiež jeden z tých argumentov, že porovnávame tie tresty s Českou republikou napríklad. Len ono to asi nie je také jednoduché zobrať si iba čísla a porovnávať čísla, nie?
Nie, a hlavne ako vznikne v tej Českej republike tento číslo. Aj? Že to je po nejakom konsenze ľudí, ktorí tomu rozumejú, kde sa zapojí občianska spoločnosť, že to nie je, že teraz príde niekto a to číslo tam napíše a bude to takto. Aj? Čiže toto je strašne dôležité aj pre budúcnosť vlastne krajiny, aby mali aj medzi právnikmi, aby bol v podstate vzájomný rešpekt a úcta. Aj? Že ja by som si nedovolil prísť a proste presadzovať takto nejako, ísť za nejakým poslancom, alebo proste nejako, proste tá hodnota toho kompromisu, tej spolupatričnosti, tej schopnosti spolupracovať a dohodnúť sa na niečom je obrovská, aby v podstate sme dokázali sedieť za stolmi, lebo potom tá vzájomná úcta, rešpekt, keď si niekto takto skratkovito rieši veci, je potom zase treba nejaký čas, aby sa zahojili nejaké tie jazvy, nejaké tie výčitky a Čiže komplikujeme si spoluprácu do budúcnosti.
Opravuje sa to, ťažko rozumiem. Ešte jedna vec ma zaujala v tých vašich analýzach a to, že organizovaná zločinecká skupina, ktorá bude napríklad kradnúť verejné financie, už bude len prečin, hoci dnes je to stíhané ako zločiny alebo obzvlášť závažné zločiny. Myslíte si, že občania vôbec vedia, že toto v tej novele je?
Myslím si, že nie. Neviem, či to vôbec bol žiadaný efekt. Či to neboli len také, že proste znižovali sa sazby, tak sa znižila tá sazba pri väčšej škode, keď tam bol aj závažnejší spôsob konania, pod ktorým sa schováva tá organizovaná skupina, tak to prišlo do sazby, ktorá znamená, že je to už len prečin, to znamená tá najnižšia forma trestného činu. A pri prečinoch napríklad nie je trestná príprava a pri prečinoch, pri veľkom množstve prečinov nie je možné napríklad používať informačno-technické prostriedky, to znamená odposluchy a ďalšie operatívno-pátracie činnosti, ktoré v podstate, keď máme organizovaný zločin, to znamená niekoho, kto sa pripravoval, plánoval, kto sofistikovaným spôsobom vykonoval trestný čin, tak mal by štát si rozviazať a nezviazovať ruky pri objasnení takejto trestnej činnosti. A tuto v podstate, myslím si, že to ani nebol zámer. Skôr si myslím, že to je dôsledok znižovania trestných sadzieb, ale to je špekulácia.
Možno
ale,
to je aj zámer, to sa nedozvieme.
Ale vyšlo to tak, že štát ide zmeniť alebo navrhuje sa zmeniť trestná sadzba tak, že to bude už iba prečin, trestný čin spáchaný organizovanou skupinou a zároveň teda nebudeme môcť tým pádom používať tie odposluchy a ďalšie efektívne nástroje na dokazovanie.
No, lebo pochybujem, že toto by asi schvaľovali voliči úplne, že ktorékoľvek strany, nie?
No, asi nie. Tak to akože zdravý sedliacký rozum, akože tuto hovorí, že keď si štát robí zmeny trestnej politiky, tak keď mám pozitívny záväzok ako štát...
Chrániť verejné financie, napríklad?
Starať sa o verejný poriadok, bezpečnosť, aj ten pocit, že neviem, že si nechám otvorené auto alebo otvorený byt, dom, aj že tam nechám kľúče. No dneska, keď do takého priestoru niekto príde a ukradne niečo do 200, do 350 tisíc, tak v podstate 6 mesiacov až 3 roky. Hej. Keď sa to stalo ešte dnes, tak je to 10 až 15. Hej. Čiže ja si myslím, že to sa rozšíri akože v tých akože kriminálnych kruhoch, že tých 350 tisíc je také magické číslo, ktoré bude. A že vlastne ako nemôžeme tu tak povedať, že či budú alebo nebudú, lebo myslím si, že nerozmýšľa ten zlodej, keď ide kradnúť, my chcel, aby tam bolo čo najviac, ale táto vedomosť môže byť veľmi motivujúca.
Tak minimálne takých, ktorí to majú ako zamestnanie, takúto kriminalitu. Môže toto zastaviť, pán Sepeši, ústavný súd, lebo predsa len môžeme namietať ten proces, ale v podstate parlamentná väčšina môže prijať takúto novelu. Tak viete si predstaviť, že by to ústavný súd mohol zastaviť?
Viem si predstaviť, že takýto návrh môže byť podaný. Ja nepasujem sa do role ako ústavného experta, ktorý predvídá, hoci som pracoval na oddelení ústavného práva a legislatívy. A mám na to nejaký svoj názor, ale nebudem, lebo často stretávame ľudí, ktorí 100% vedia, že je niečo protiústavné, alebo že nie je niečo protiústavné. Tak niekedy je to až také úsmevné, keď koľkých ústavných sudcov tu máme. Čiže áno, viem si predstaviť, že takýto návrh bude podaný a budeme zvedaví na to. Teda ako, no, ale je to veľmi zle, že takéto návrhy musia byť podané, lebo tá trestná politika skutočne by mala byť hodnotovo vyvážená, prijatá v podstate aj parlamentom, aj ľuďmi v spoločnosti. Čiže nebol by som rád, keby sme sa k tomuto dostali. Skôr by som bol za to, aby sa ten návrh čo najviac opravil v Národnej rade, aby v podstate predstavoval nejakú takú rozumnú mieru kompromisov. Zasa o kompromisoch hovorím, lebo ja teraz, ako keď hovorím o tom návrhu, nehovorím to so žiadnou nejakou ako keby zášťou, nenávisťou alebo s tým. Proste sme tu ľudia, žijeme tu na Slovensku, ešte budeme, verím, že 20-30 rokov žiť a nevymenia nás, nebudú tu noví advokáti, noví prokurátori, tí istí sa tu budeme spolu stretávať a snažiť sa o to, aby naša krajina prosperovala a fungovala čo najlepšie, aby sme nemali nepríjemné pocity, keď sa stretneme na pracovných stretnutiach alebo v kine, obchode alebo v meste. Čiže si myslím, že mali by sme sa snažiť o tie kompromisy a aj tie pozmeňujúce návrhy by mohli čo to napraviť, aby sme sa k tomu ústavnému súdu nemuseli
dostávať. Rozumiem. Ešte jednu vec tu spomenul špeciálny prokurátor v tomto štúdiu, Daniel Lipšic, a on vlastne hovoril, že ak by táto novela prešla a platila aj len jeden deň a potom by ju, dajme tomu predbežným opatrením, zastavil ústavný súd a povedal, že teda kým to neposúdi, tak zastavuje účinnosť, že ak by to platilo len jeden deň, aj tak tie premlčacie doby budú platiť, pretože vlastne v tom procese je to tak, že pre vás ako niekoho, kto je pred súdom, platí to najvýhodnejšie. Tak toto tak platí, že tie premlčacie doby, ak by platili aj len jeden deň, tak sa takto znižia?
Máme v ústave. Ústava je v podstate naša spoločenská taká zmluva, ktoré sme sa zriekli svojich prirodzených práv, keď sme sa stali občani Slovenskej republiky a dohodli sme sa na tom, že sa podriadíme aj orgánom, aj autorite. Tak článok 50 odsek 6 ústavy hovorí o tom, že pre páchateľa sa použije, na páchateľa, na jeho čin, na skutok sa aplikuje ten trestný zákon, ktorý je platný v čase spáchania trestného činu, ibaže neskorší je pre neho priaznivejší. Čiže keď tento bude priaznivejší, ktorý bude platiť čo je len jeden deň, tak bude sa musieť aplikovať na všetky skutky, ktoré v podstate boli spáchané v minulosti a v ktorých sa viedlo trestné konanie. Tam si myslím, že ale to vedia všetci, že tam by bolo akože korektné, keď teda bude vznesená námietka ako ústavnosti a bude podaný na ústavný súd práve preto, aby takáto účelovosť tu na nás neťažila desiatky rokov, lebo to, na to sa bude spomínať, jak na... Nebudem hovoriť, kadejaké naše tie záťaže z minulosti na Slovákov. Tak,
večerové amnestie napríklad.
Áno. No, presne na toto som myslel. Že vlastne dať tam, tak ako primeraná legisvakačná doba, to znamená, si myslím, že tu na minimálne 4, 5, 6 mesiacov by bolo primerané. A to je dostatočná doba na to, aby ústavný súd prijal návrh, predbežne ho posúdil a pozastavil účinnosť, alebo nepozastavil.
A zároveň by sa s tým mohli všetci aj oboznámiť za tých 4-5 mesiacov.
Áno, lebo tam treba školiť, tam treba vlastne si prenastaviť komplet aj informačné systémy, tam sú také veci, o ktorých ani sa nerozpráva, že sa zmierňujú podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Hej, čiže aj tí ľudia, ktorí sú na dlhších trestoch, budú môcť byť prepustení a ísť do domáceho väzenia. Hej, čiže náramky, potreba náramkov, však potrebujeme nakúpiť náramky, bol som na ministerstve, čiže viem, aký je stav, že sú staré, že sú ťažké, že sú 10 alebo 12 ročné, mali by byť repasované, ale oni sú už skôr tak ako technologicky.
Na konci životnosti.
To už je kilo a pol toma, hej, čiže to už je v podstate zasa, keď hovoríme o dôstojnom výkone trestu, tak otázka, či ešte dôstojné, keď dnes už veda technika vie urobiť náramok, ktorý má akože podobu hodiniek, takže či je primerané ešte to, aby my sme sílili a ešte ďalej používali tie, ktoré máme a nemáme ich veľa zase.
Hej, to nakupoval ešte minister Borec, je to už naozaj dosť dávno. No, pán Sepeši, boli by ste radšej, keby vláda novelu stiahla z parlamentu a normálne ju predložila do medzirezortného pripomienkového konania?
Áno, bol by som veľmi rád, keby to predbiehalo tak, ako to prebehalo pri novele, ktorú som mal čest s pánom Karasom pripravovať. A zase, keď sme realisti, tak akože budem rád a za každé seriózne vylepšenie tej novely, ktorá vlastne ju urobí vyváženejšou. A samozrejme, nakoniec zrejme bude mať posledné slovo ústavný súd, že či ten spôsob, aj ten obsah tej novely, ten multiplikačný efekt tých jednotlivých opatrení, lebo keby sme si zobrali tie jednotlivé opatrenia, s mnohými sa dá jednotlivo súhlasiť, ale oni keď sa skombinujú a pôsobia súčasne, hej, tá škoda, tie sadzby, to premlčanie, tam je napríklad úprava trestu domáceho väzenia, hej, keď dneska bolo do 4 rokov a mohli ste dať trest domáceho väzenia len tam, kde vlastne bola trestná sadzba do 4 rokov. Keď bolo 4 až 10, tak ste mohli dať 4 roky domáce väzenie. A teraz zavádzame pravidlo, že bude môcť byť uložený trest do polovice tej dolnej hranice. To znamená 2 roky. Hej? A zvyšujeme to na 5 rokov. Tú maximálnu sadzbu trestu domáceho väzenia. Čiže až 5 rokov bude môcť byť uložený trest domáceho väzenia. A čiže pri sadzbe 10 až 20 rokov, polovica je 5 rokov. Hej? Domáce väzenie sa bavíme. Hej? Čo by pri sadzbách 10 až 15 rokov bolo, a to sú asi aj vážne delikty, lebo však keď si zoberieme ešte spätne, hej? My sme historicky asi 30 rokov máme nastavený tú ako keby trestnosť cez minimálnu mzdu. Keď sme sa dohodli ako spoločnosť na tom, že keď niekto ukradne alebo podvede niekoho o 10 platov, tak to bude väčšia škoda. Minimálna, a to postupne rástlo. Keď ho niekto oklame o 100 platov, tak to bude už značná škoda. A teraz od nás dáden bez vysvetlenia, z tých 10 má byť 50 násobok a z tých 100 má byť 500 násobok. 500 násobok to je v podstate 40 plus rokov v podstate mzdy, keď niekto niekomu odcudzí a ešte stále to má byť v podstate v rovine tej väčšej škody, kde je 6 mesiacov a 4 roky. Čiže môže to byť aj tak, ale musíme sa na tom ako spoločnosť s plným vedomím prijať to informované rozhodnutie, že áno, máme, ja neviem, restoratívne programy. Dneska som čítal jeden pekný materiál o takých komunitných, malých komunitných detenčných ústavoch, ktoré by mali slúžiť nie pre tých, ktorí sú nebezpeční, ale na ako také komunitné centra, hej, akože projekty, ktoré sa dejú v západnej Európe, aj v Čechách už niečo podobné majú. Ale zase menej to stojí, keď sa to spočíta, že koľko nás stojí jeden človek vo výkone trestu, tak tá restoratívna justícia má návratnosť tak, že by bola plusová. A plus, nehovoriac o tých hodnotách, ktoré to dobro, ktoré do spoločnosti príde, pretože hovorím, prípady stretávam strelci, hej, v Prahe ten strelec bol. Tak je to človek, ktorý možno, že už sa dopustil. Nemáme preskúmané, že koľko tých páchateľov nejakých násilných trestných činov už boli predtým odsúdení, boli v podmienke a v rámci tej podmienky ich mal niekto sledovať, niekto ich kontrolovať, niekto s nimi pracovať, niekto naučiť ich mechanizmus. Keď máš ten psychický problém, vezmi si tabletku, zavolaj psychologovi. Navrhovali sme, aby sa vlastne zriadili krajskí psychologovia. Zavolaj probačného mediačnému úradníkovi. Alebo ja neviem, zhlboka dýchaj. Čiže s tým človekom, ktorého my denne stretávame, obchod, mestská hromadná doprava, hoci kde, v školách, tak keď sa objaví u neho nejaký problém, už hoci aj ten mladiství priestupca, hej, už to je signál, že s tým človekom sa treba stretávať, treba ho mať
podchytiť
a treba ho vychovávať.
No, vy ste viackrát hovorili, že vlastne tá vaša novela, alebo teda novela ministra Karasa prešla teda veľkým konsenzom, 120 poslancov za ňu hlasovalo v prvom čítaní. Myslíte si, že keby sa vtedy, tej vtedajšej koalícii, podarilo ten zákon, tú novelu presadiť, takže dnes by sme tu sedeli a o tomto debatovali?
No, ja som veľmi, veľmi smutný, že sa bavíme o tom, o čom sa bavíme, lebo dneska sme sa mohli baviť skutočne o tom, že ako pripravujeme 200 probačných mediačných úradníkov, ako sa vedú výberové konania, ako sa pripravuje metodika spolupráci s psychologickým centrom pre deti, pre probáciu mladistvých, ako sa vlastne transformuje väzenstvo na zabezpečenie výkonu krátkodobého trestu vňatia slobody, ktorý mal byť v podstate nejaká taká výstraha pre ľudí, ktorí fakt už sú hranične, že už za súčasnej právnej úpravy by niekto rozmýšľal, že už dostaneš tvrdý trest vňatia slobody a ešte
na,
áno. Čiže nie som rád, že sa bavíme o tom, pretože aj ja, keď som si uvedomil, že koľko som venoval času a energie tomu, aby som v podstate poukázal na nedostatky toho, čo bolo predložené, a namiesto toho som mohol tvorivo, kreatívne využiť na tvorbu nejakých pravidiel, metodík a pomáhať v podstate kolegom s nasadením v podstate skutočnej restauratívnej justície, lebo toto, čo je predložené teraz v Národnej rade, restauratívna justícia nie je. Restauratívna justícia je o tom, že musí byť do riešenia toho konfliktného stavu, tej udalosti, toho trestného činu, ktorý nastal v spoločnosti, byť zapojený aj poškodený, aj páchateľ. A pod odborným dozorom probačného mediačného úradníka, ktorý je skúsený, školený, a máme tu ľudí, ktorí veria, ako sú pripravení viesť svoju životnú misiu tomu, aby takéto dobro do spoločnosti prinášali. Ale žiaľ, 127 hlasov bolo v prvom čítaní, ústavnoprávny výbor odporúčil schváliť, a v deň, kedy malo byť druhé a tretie čítanie, bol to asi druhý alebo tretí bod v poradí, tak v podstate pán predseda Národnej rady ukončil schôdzu.
Tesne pred voľbami. Inak mimochodom, táto restauratívna justícia funguje oveľa lepšie v Českej republike, keď už sa s ňou teda porovnávame, nie?
Tak hlavne majú 522 probačných mediačných úradníkov, my ich máme 80. Hej, čiže naši kolegovia ledva stíhajú administratívnu prácu, a oni by mali robiť intervencie, tie stretnutia s tými páchateľmi, s tými poškodenými, rozprávať sa a primediť k tomu, aby sa stretli, aby sa vzájomne pochopili, lebo tá obeť rozmýšľa o tom, že prečo práve ja, hej, prečo mňa si vybral, čo. A proste potrebuje sa s tým vyrovnať. A možno, keď pochopí, že prečo ten páchateľ sa dopustil toho trestného činu, akú mal situáciu, že bol z domova, že bol hladný, že sa vzájomne pochopia, a nejako sa to, ako to napätie, ktoré v tých ľuďoch je, nejako uvoľní.
No, záverečná otázka. Opäť budem rešpektovať, keď na to nebudete chcieť odpovedať, pán Sepeši. Táto novela, ak by prešla v tej podobe, ktorá teraz je, bez pozmeňujúcich návrhov, proste takto, ako sme ju videli, prospeje viac páchateľom ako poškodeným?
Poškodí celej spoločnosti. To je ako podľa mňa zbytočná otázka, lebo odpoveď na ňu viete. Ale poškodí nám ako celej spoločnosti, aj právnickej komunite poškodí v podstate. Myslím si, že aj politici sa zase rozhádajú, čo by bolo super, keby sedeli sme pri pracovných stoloch, nie v štúdiách, keby sme vymýšľali s kolegami, nezaťažovali ľudí, občanov odbornými témami, ale keby v podstate vedeli, tak ako som to razil aj na ministerstve s kolegami, že vy ste tu 10, 12 podľa toho, že ktorí ste na jednotlivých tých sekciách, oddeleniach, vy ste vyvolení pre túto republiku zabezpečovať službu spravodlivosti v oblasti trestnej, civilnej a takejto. To nemajú poznať tí ľudia. Vy máte z tých všetkých podaní, rozhodnutí vedieť, že kde máme problémy a postupne ich nastavovať. Čiže nebude to dobre pre spoločnosť, keď to tak. A ja verím, že zdravý rozum, troška pokory, a že tie ega trošička skrotíme a že sa dopracujeme k takému vylepšeniu, s ktorému budeme vedieť všetci akože nejako dôstojne fungovať.
Držme si palce, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Peter Sepeši, prokurátor generálnej prokuratúry a bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Ďakujem.
Ja ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.